Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sunteți țară candidată la Uniunea Europeană, trebuie să deveniți țară membră, declară între altele la Chișinău Iohannes Hahn, comisarul european pentru buget. Președintele Vladimir Putin semnează anexarea abuzivă la Rusia a 4 regiuni din Ucraina. Ucraina și aliații occidentali denunță anexarea, președintele Biden declară că nu va fi niciodată recunoscută, iar anexarea a fost denunțată și la Chișinău în termen fără echivoc de președinta Maia Sandu. Sunteți țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și trebuie să rămâneți țară candidată, dar trebuie să deveniți și țară membră a Uniunii Europene, a declarat vineri la Chișinău Iohannes Hahn, comisar european pentru buget. La o conferință de presă ținută alături de președinta Maia Sandu, Hahn a reconfirmat hotărârea Uniunii Europene de a ajuta Republica Moldova, mai ales în probleme ce țin de lanțurile logistice sau livrările de energie în aceste vremuri grele. Mai multe de la Cristina Popușoi.
În discuțiile pe care le-a avut cu președinta Maia Sandu, comisarul european pentru buget și administrație, Iohannes Hahn, a spus că Bruselul înțelege constrângerile financiare ale Republicii Moldova și va încerca să ofere ajutor, în special în problemele ce țin de lanțurile logistice de aprovizionare cu gaze naturale. Astfel, în cazul în care concernul rus Gazprom va asista livrarea de gaze naturale, Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova să primească volumul necesar de gaze la un preț rezonabil, a declarat Iohannes Hahn. Aflat într-o vizită la Chișinău, el a precizat că partenerii Republicii Moldova de la Bruxelles sunt conștienți de constrângerile financiare și bugetare și că acum este inimaginabil să se pună presiune și mai mare pe bugetul Chișinăului pentru a plăti gaze naturale la prețuri foarte mari. Iohannes Hahn a spus că blocul comunitar dorește să ajute Republica Moldova în problemele ce țin de lanțurile logistice de livrare a energiei, precizând că partenerii europeni lucrează acum la o soluție fezabilă. Autoritățile de la Chișinău mizează pe ajutorul Uniunii Europene, în special acum în apropierea imediată a războiului pornit de Rusia în Ucraina și a prețurilor exorbitante la energie care au ridicat inflația la 35%, spune președinta Maia Sandu. Situația aprovizionării cu gaze naturale rămâne în continuare incertă, principala întrebare fiind dacă vor sista sau nu rușii livrarea de gaze naturale de la 1 octombrie, când intră în vigoare o nouă formulă de calcul a prețului mai avantajoasă pentru Chișinău. Acum, Republica Moldova are rezerve de gaze naturale care i-ar ajunge pentru câteva săptămâni, dacă se pomenește fără gaze din Rusia.
Nu știm la moment cum va proceda Gazprom, chiar dacă au rămas ore numărate până la 1 octombrie. Și dacă vom fi deconectați, repet, în pofida faptului că avem un contract pentru următorii 4 ani. Asta va însemna că Gazprom nu vrea să ne vândă la un preț mai mic, așa cum stabilește contractul pentru perioada care începe cu 1 octombrie.
Republica Moldova a cumpărat gaze naturale pentru rezervele de stat, care însă nu sunt suficiente pentru întregul sezon rece. De asemenea, statul a cumpărat combustibili alternativi, cărbune și păcură. Iar astăzi, Moldova Gaz anunță că a transferat către concernul rus Gazprom 23,9 milioane de dolari pentru a acoperi datoria plății avansului pentru luna septembrie, onorându-și astfel integral obligațiile de plată a avansului către concernul rus. Autoritățile de la Chișinău trebuie să se preocupe și de asigurarea cu energie electrică. Cel mai mare volum vine de la centrala de la Cuciurgan din stânga Nistrului, deținută de o companie de stat rusă. Iar dacă Gazprom stopează livrările de gaze naturale către Republica Moldova, se va întrerupe și procesul de producere a energiei electrice.
Pe partea de energie electrică discutăm toate scenariile posibile. Deci se discută și cu Tiraspolul, se discută și cu Ucraina, dar se discută și cu alți potențiali furnizori de energie electrică.
Statul Republica Moldova ar putea să cumpere energie electrică din țări ale Uniunii Europene, acum că este sincronizată la rețeaua europeană de energie electrică ENTSO-E, însă prețurile vor fi mari.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Vineri, cu mult fast, președintele Vladimir Putin a semnat actul de anexare a celor 4 regiuni ucrainiene, unde au avut loc așa zise referendumuri de aderare la Rusia, Donetsk, Luhansk, Kherson și Zaporojie. Toate controlate însă numai parțial de forțele rusești. Este o anexare abuzivă, cum a fost și cea a peninsulei Crimea în 2014, care încalcă toate normele ordinii internaționale. Denunțată de Kiev, anexarea nu este și nu va fi recunoscută internațional, cum este și cazul cu Crimea, dar asta nu înseamnă că din acest moment contraofensiva ucraineană în sud sau est nu poate fi tratată de Moscova drept o agresiune împotriva suveranității Federației Ruse, cu toate consecințele, și anume teoretic și recurgerea la arme nucleare tactice, cum permite doctrina militară a Rusiei. Mai multe de la Radu Benea.
Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele pe care Kremlinul le numește tratate de aderare pentru a prelua în mod oficial 4 teritorii ucrainene ocupate parțial de Moscova. Decretele de încorporare a regiunilor Luhansk, Donetsk, Kherson și Zaporojie au fost semnate în timpul unei ceremonii fastoase în sala cea mare Sfântul Gheorghe a Kremlinului, în fața a sute de reprezentanți ai elitei ruse. Președintele Vladimir Putin a început ceremonia cu un discurs antioccidental furibund, în care a criticat Statele Unite și Europa pentru acțiuni care au continuat sute de ani, cum ar fi sclavia și colonizarea, precum și pentru utilizarea armelor nucleare, în timp ce încerca să justifice anexarea teritoriilor ucrainene, pe care majoritatea națiunilor lumii și ONU o resping ca fiind ilegală.
Nesfumlinii narod Donbasa, Zaporojie și Hersona, сказал своє слово.
Poporul neînfrânt din Donbas, Zaporojie și Kherson și-a spus cuvântul. Vreau să mă audă autoritățile din Kiev și stăpânii lor reali din Occident și să țină minte acest lucru. Oamenii care locuiesc în Donetsk, Luhansk, Kherson și Zaporojie devin acum cetățenii noștri pentru totdeauna. Vladimir Putin a cerut Kievului să oprească imediat acțiunile militare și să revină la masa negocierilor, spunând că Moscova este gata pentru discuții, dar nu despre teritoriile anexate. Ei au făcut o alegere și Rusia nu-i va trăda. Ne vom apăra pământul cu toate mijloacele pe care le deținem. Aceasta este marea misiune eliberatoare a națiunii noastre, a mai spus liderul de la Kremlin, care a promis că Rusia va reconstrui teritoriile ocupate și distruse de război. Cea mai amplă parte a discursului, aplaudat de câteva ori de asistență, a fost cea în care a reluat atacurile la adresa Occidentului, spunând că acesta vrea să transforme Rusia într-o colonie. Putin a repetat că Occidentul ar încerca să slăbească Rusia și să o îngenuncheze încă de la destrămarea Uniunii Sovietice. El a acuzat Statele Unite și elitele occidentale că ar urma un model de expansiune neocolonială, provocând crize și subminând suveranitatea statelor, aplicând standarde duble sau triple. Între altele, Putin i-a acuzat, citez, pe anglosaxoni pentru recentele explozii de la gazoductele Nord Stream din Marea Baltică, fără a furniza însă nicio dovadă. Vorbind între altele despre bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki din 1945, liderul de la Kremlin a spus că Statele Unite au creat un precedent. Putin a mai afirmat că lumea a intrat într-o perioadă de transformări pe care le-a numit revoluționare, întrucât lumea începe să redevină multipolară. Prăbușirea hegemoniei neocoloniale a Occidentului este inevitabilă, nu va mai fi cum a fost, a spus președintele rus. Deși a deplâns destrămarea fostei Uniuni Sovietice, Putin a declarat că URSS ține de trecut și că Moscova nu urmărește restabilirea acesteia. El a spus că acum se duce o luptă pentru Marea Rusie istorică, fără să explice însă ce înseamnă acest lucru.
Pole bitva, na kotoroye nas pozvala sudba i istoria.
Câmpul de luptă pe care ne-a chemat soarta și istoria este cel al luptei pentru poporul nostru, pentru Marea Rusie istorică, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Multe țări din lumea întreagă au declarat deja că nu vor recunoaște anexarea, iar Ucraina a spus că va lupta pentru a recăpăta controlul asupra acestor teritorii prin forță armată. Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite nu vor recunoaște niciodată pretențiile Rusiei asupra teritoriului Ucrainei. Premierul britanic Janek Listras l-a criticat pe Putin pentru că a dat dovadă de, citez, dispreț clar față de viețile poporului ucrainean pe care pretinde că îl reprezintă. Înaintea ceremoniei de la Kremlin însă, Moscova a avertizat din nou că va considera atacurile împotriva oricărei părți a regiunilor pe care le va anexa drept acte de agresiune împotriva Rusiei însăși. Cele patru regiuni ucrainene asigură un coridor terestru crucial între Rusia și peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014. Împreună, cele cinci regiuni reprezintă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.
Mulțumesc, Radu Benea! La Chișinău, președinta Maia Sandu a condamnat anexarea abuzivă a celor patru regiuni ucrainiene la Rusia și a precizat că Republica Moldova nu recunoaște această schimbare de frontiere.
Așa cum am spus de fiecare dată, cu fiecare ocazie și cum am menționat și astăzi, Republica Moldova respectă integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și respectiv consideră false referendumurile și nu recunoaște nicio acțiune ulterioară acestor referendumuri false, iar cât ține de relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, evident că ea a fost afectată dramatic de această invazie a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Noi am condamnat și o să condamnăm în continuare acest război și o să condamnăm aceste acțiuni, repet, care nu respectă dreptul internațional și nu respectă integritatea și suveranitatea altor țări.
A declarat președinta Maia Sandu în ziua când Rusia a anexat oficial patru regiuni din Ucraina pe care le controlează numai parțial. E vorba de Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Între timp, în Rusia continuă mobilizarea tinerilor la armată pentru a lupta pe frontul din Ucraina. Decretul de mobilizare parțială dat săptămâna trecută de președintele Vladimir Putin a provocat multe proteste, chiar dacă nu de mare amploare. Și dacă nu au protestat, mulți tineri ruși încearcă de atunci să plece din țară să evite mobilizarea. Ministerul Britanic al Apărării estima joi 29 septembrie că de la decretarea mobilizării parțiale pentru războiul din Ucraina, din Rusia au fugit de frica armatei mai mulți tineri decât numărul de trupe mobilizate inițial pentru invazia din Ucraina. În Rusia, acum dezertarea sau refuzul de a lupta pe front sunt pedepsite cu mulți ani de închisoare. Care sunt tradițiile și practicile în țările Uniunii Europene? Este tema dicționarului european semnat vinerea de Dan Alexe.
Dicționar european la Radio Europa Liberă.
S-a spus, în cazul rușilor care fug cu sutele de mii în străinătate, că ar fi prima oară că o asemenea masă de oameni pleacă pe furiși din țara lor, nu pentru că ea este atacată, cum a fost cazul multor ucraineni la începutul războiului, ci pentru că țara lor e cea care duce un război împotriva alteia. Metafora e bine găsită, însă tehnic nu este cu totul adevărată. Între 1965 și 75, zeci de mii de tineri americani opuși războiului din Vietnam s-au refugiat în Canada. Cu totul, cifra lor e considerată a se fi situat între 30.000 și 40.000 de oameni. Asta s-a petrecut însă de-a lungul unui întreg deceniu, iar cifra rămâne totuși de 10 ori mai mică decât numărul rușilor care au fugit până acum peste graniță în doar câteva zile. Este un caz în care ar putea funcționa obiecția de conștiință. Cum era de prevăzut, obiecția de conștiință față de serviciul militar obligatoriu a ajuns până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deja în 2018, Curtea Europeană a decis într-un verdict că, deși articolul 91 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu se referă explicit la dreptul la obiecție pe motive de conștiință, Curtea consideră totuși că refuzul serviciului militar atunci când e motivat de un conflict grav și insurmontabil între obligația de a servi în armată și conștiința unei persoane sau convingerile sale profunde de natură religioasă sau de altă natură constituie o convingere care atinge un grad suficient de forță, de coerență și importanță pentru a antrena aplicarea garanțiilor conținute în convenție. În ultima jumătate a secolului 20, dreptul de a refuza înrolarea în armată și portul armelor a fost înscris în legislația mai multor state. E o tendință care a coincis cu eliminarea serviciului militar obligatoriu în mai multe țări europene, între care Marea Britanie, Germania, Irlanda, Olanda, Belgia, Italia, ba chiar și România. Desigur, acolo unde armata nu mai este obligatorie, noțiunea de obiector de conștiință cade de la sine. În majoritatea democrațiilor occidentale s-a renunțat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie, nu însă într-un caz aparte cum este Elveția, de pildă, unde funcționează conceptul de armată a cetățenilor, în care fiecare cetățean poate fi teoretic mobilizat în caz de nevoie. Puține sunt celelalte țări europene unde se mai practică recrutarea, care de altfel poate fi întotdeauna înlocuită printr-un serviciu civil, în general cu câteva luni mai lung. Țările care încă mai recrutează sunt Austria, Grecia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Lituania și Norvegia. Germania a suprimat serviciul militar obligatoriu în 2011, însă în mod legal serviciul poate fi reintrodus oricând. Suedia discută acum în mod foarte serios reintroducerea serviciului militar, mai ales în fața amenințării ruse. Chiar și în Franța, Emmanuel Macron a spart un tabu lansând ideea reintroducerii serviciului militar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Suntem într-un război energetic cu Rusia, dar avem forța să rezistăm, declara joi cancelarul german Olaf Scholz, care a anunțat un nou plan de sprijin pentru consumatorii casnici și afaceri. Este vorba de 200 de miliarde de euro pentru a compensa creșterea exorbitantă a costurilor pentru energie. Între timp, experții economici avertizează că Germania nu poate evita o recesiune. Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Germania era una din țările europene cea mai dependentă de energia fosilă din Rusia, mai ales de gaz, livrat prin sistemul de gazoducte Nord Stream construite de Germania împreună cu Gazprom prin Marea Baltică. Nord Stream 2, terminat la sfârșitul anului, nu a mai fost pus în funcțiune. Prin Nord Stream 1, Gazprom nu a mai livrat gaze din august, invocând probleme tehnice, iar acum ambele magistrale au fost avariate de explozii, care se pare că sunt acte de sabotaj. Iar în Germania, ea având dezbaterea cine este de vină pentru criza energetică în care se află cea mai mare economie a Uniunii Europene. De la Berlin, William Totoc.
Toate partidele care s-au aflat la guvernare în Germania sunt vinovate de dezastrul energetic actual produs în urma dependenței de Rusia. La această concluzie ajunge grupul de jurnaliști independenți din rețeaua Colectiv, care au cercetat de desubturile acestei situații, care a transformat Germania într-o țară dependentă de gazul importat. În contextul dezbaterilor legate de situația creată, s-a cerut instituirea unei comisii de anchetă. Mai toate partidele parlamentare nu agrează această idee. Fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder a inițiat, înaintea alegerilor generale din 2005, construirea gazoductului Nord Stream 2. Succesoarea lui Schröder, creștin-democrată Angela Merkel, a preluat proiectul. Cursul guvernului de atunci s-a prelungit și în următoarele legislaturi, cu vice-cancelarii social-democrați Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel și Olaf Scholz. Deși ecologiștilor nu le convenea proiectul, aceștia erau preocupați în primul rând de impunerea agendei lor. Renunțarea la folosirea energiei nucleare, de exemplu, și implementarea sistemelor de energie regenerabilă. Fascinația presupusului gaz ieftin i-a cuprins și pe foștii sau actualii șefi de guvern din landurile federale. Edmund Stoiber din Bavaria, Matthias Platzek din Brandenburg, Stanislaw Tillich și Michael Kretschmer din Saxonia și Manuela Schwesig din Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Unii dintre ei chiar au cerut stoparea sancțiunilor împotriva Rusiei după anexarea Crimeei, și după începerea războiului împotriva Ucrainei. Concernului Gazprom i s-a permis, sub ministrul federal al economiei Gabriel, să cumpere instalații de stocare a gazelor în Germania. Merkel i-a permis lui Schröder, ca membru al Consiliului de Administrație al Rosneft, să organizeze vânzarea rafinăriei de petrol din Schwedt. Cei de la colectiv au investigat și activitatea unor organizații și fundații care în acești ani au cimentat influența Rusiei în Germania. Firma de import de gaze din Leipzig, VNG, care acum a solicitat un ajutor guvernamental în valoare de miliarde din cauza prețului ridicat al gazului, a sponsorizat în trecut Uniunea Creștin-Democrată din landul est-german Saxonia. Nu mai enunțăm și alte exemple de lobbyism amintite în dosarul întocmit de către jurnaliștii de la colectiv. Aceștia oricum au început să curețe desișul influenței Rusiei asupra Germaniei și să-i nominalizeze pe cei implicați. În landul estic, Mecklenburg, Pomerania Inferioară, o comisie parlamentară de anchetă a început investigarea celor responsabili pentru legăturile cu autocrații ruși. Bundestagul, Parlamentul Federal, în schimb, preferă taclale în loc de investigare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Dan Alexa Răsfoi și presa internațională, care, pe lângă tot ce se întâmplă în Ucraina și în Rusia, are privirile întoarse și spre Brazilia, unde vor avea loc alegeri prezidențiale duminică pe 2 octombrie.
În Franța, atât Libération cât și Courrier International au astăzi în chioșcuri numere speciale despre alegerile din Brazilia, Courrier International oferind chiar un întreg dosar de articole din presa de pe întreaga planetă, prin care încearcă să vadă care ar fi urmările în care ar câștiga Jair Bolsonaro sau, dimpotrivă, stângistul lui Inácio Lula da Silva, cunoscut sub numele de Lula, despre care scrie de pildă Financial Times, Lula cel întors din uitare, decăzutul fost sindicalist care e dat actualmente ca favorit. Deja Bolsonaro, omul care a readus extrema dreaptă la putere în Brazilia, a anunțat că, precum Donald Trump, el nu va recunoaște rezultatul în caz că va pierde. Care ar fi atunci riscul pentru democrație? Bolsonaro, numit de unii un Trump tropical, atât pentru politica sa cât și pentru metodele lui, va fi el oare tentat de un scenariu inspirat de asaltul asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie anul trecut? Pentru publicu, viitorul democrației este în joc și nimic mai mult, nici mai puțin în aceste alegeri. Dacă Bolsonaro va pierde, estimează cotidianul portughez, Publico, președintele în funcție va contesta rezultatul și va propune revenirea la dictatură. În același context, un expert explică în The New York Times că ceea ce își dorește de fapt Bolsonaro este un haos permanent. În sfârșit, The Daily Telegraph la Londra e de părere că Putin ar putea să-și vadă sfârșitul grăbit de militari care n-ar mai putea suporta atâta umilință din partea unui șef civil care își împinge țara spre catastrofă. Ultima amenințare nucleară a lui Putin înseamnă mai ales că el se află în mare primejdie acasă, scrie Daily Telegraph. Această amenințare era menită nu doar să sperie Occidentul, ci și să le arate puterea acoliților săi care cred că el, Putin, n-a fost suficient de dur în Ucraina și să-i avertizeze pe uneltitorii de la Moscova că el, Putin, nu se va opri la nimic pentru a păstra puterea, indiferent câți oameni trebuie să moară. Anexarea intenționată a zonelor Ucrainei ocupate acum de Rusia înseamnă că Putin ar putea folosi acum în mod legal arme nucleare pentru a le apăra, deoarece acele regiuni vor face parte de acum înainte oficial din Federația Rusă. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La început, invazia Rusiei în Ucraina a paralizat și viața culturală. Este și cazul Teatrului Ivan Franco din Kiev, care a fost închis timp de câteva săptămâni. După care actorii au revenit pe scenă, au reluat spectacolele, pentru că au înțeles că teatrul îi poate ajuta pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă, cum se face artă în vreme de război. Cristina Popușoi a stat de vorbă cu scenograful Teatrului Ivan Franco, Petru Bogomazov, Teatrul aflat recent în turneu la Chișinău cu ocazia reuniunii teatrelor naționale românești.
Aș vrea să ne întoarcem un pic în trecut, atunci când Rusia a început agresiunea împotriva Ucrainei, când a atacat Kievul, unde se află și teatrul din care faceți parte. Cum au trecut actorii, trupa teatrului prin acele zile tragice pentru țara dumneavoastră?
Așa s-a întâmplat că în ziua în care a început invazia, teatrul nostru se pregătea pentru un turneu în Lviv și noi am stat în teatru până seara târziu, iar invazia a început a doua zi, la 5 dimineața. Așa că în câteva ore, după ce ne-am trezit, mulți din echipa noastră de actori ne-am adunat la teatru pe la 8 dimineața și am decis că turneul nostru ar trebui să aștepte. Am hotărât să ne întoarcem la familiile noastre și să încercăm să le salvăm. Nimeni nu știa cum se va încheia totul. Toți se pregăteau să plece, adică să-și ducă familiile, în special copiii și femeile, la granițele de vest, ca să poată părăsi Ucraina. Unii dintre actorii noștri s-au înregistrat în liste pentru a se înrola chiar în acea dimineață, după primele bombardamente. Unii dintre actorii noștri sunt și acum în forțele noastre armate și apără Ucraina. În general, eram oarecum pierduți. Nu știam cum am putea face teatru după ce s-a întâmplat. Nu mai realizam dacă este nevoie de cultură în vreme de război, pentru că știți ce spune dictonul: pe timp de război, muzele tac. Dar peste câteva săptămâni, după ce am discutat pe rețelele sociale, am decis că muzile noastre nu trebuie să amuțească și am hotărât că trebuie să ne continuăm munca. Am revenit peste câteva luni în august. Bineînțeles că planurile noastre s-au schimbat. Noi planificaserăm să jucăm anumite piese, dar ne-am schimbat repertoriul. Am schimbat titlurile pieselor. Am început să montăm cu totul alte piese. Unii dintre artiștii noștri sunt și muzicieni și ei au început să scrie cântece ca să ridice moralul. Am început să prezentăm spectacole prin barăci, să dăm concerte pentru militarii noștri și aceste lucruri au fost foarte bine primite. Au fost cam vreo 70 de concerte pe care le-am dat pentru soldații noștri. Apoi, tot mai multe teatre de peste hotare cu care am colaborat anterior comunicau cu noi. De exemplu, colegii din teatrele din Republica Moldova, România, Polonia, Lituania, cu care am muncit, ne-au întrebat ce pot face pentru noi. Unele teatre Bunăoară au adunat chiar și bani și au cumpărat veste antiglonți pentru actorii noștri de pe front. Alte teatre ne-au invitat să venim în turneu, cum este și în cazul Naționalului de la Chișinău. Au fost colegi care ne-au oferit posibilitatea să lucrăm și să montăm spectacole în teatrele lor.
Petro Bogomazov, scenograful teatrului Ivan Franco de la Kiev, aflat recent la Chișinău, cu ocazia reuniunii teatrelor naționale românești.
Un ziar în fiecare seară.
Iată subiectele portalului ecopresa.md.
Mistrul este mândria acestui pământ. Mistrul trebuie să devină parte din viața noastră, din cultura noastră și trebuie deopotrivă să îl îngrijim și să ne bucurăm de tot ce ne dăruiește. Este opinia lui Ele Cureniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, citat într-un material de pe ecopresa.md. Turismul pe Mistru, încotro. Este un subiect abordat de Clara Abdulah și Alexandru Statnui, care ne spun că dintr-o destinație turistică înfloritoare, cu numeroase locații și activități specifice, Mistrul a rămas aproape al nimănui. 70% dintre plajele Mistrului sunt practic scoase din circuitul turistic, devenind simple pajiști înnămolite. Autoritățile publice locale și telecentrale invocă obstacole de diferit ordin birocratic și alte cauze pentru care nu au fost soluționate de ani de zile problemele de pe Mistru. Maratonul internațional Chișinău Big Heart Marathon, care a avut loc în perioada 24-25 septembrie din capitală, a generat cantități mari de plastic, lucru care putea fi evitat. Este opinia antreprenorului social Igor Hâncu, membru al organizației neguvernamentale Ecovizio. Un alt subiect pe care vă îndemn să-l găsiți pe Ecopresa este opinia lui Aurel Lozan, doctor în științe biologice. El ne întreabă ce facem cu pădurile Moldovei. În opinie găsiți detalii despre situația asupra pădurilor Republicii Moldova și răspunsul, de exemplu, la întrebarea cum trebuie să fie tăierile în pădure. și dacă trebuie să fie. Expertul ne spune că da, trebuie să fie tăieri în pădure, dar cu o condiție, cu respectarea regulilor și principiilor ecologice, sociale, economice, dar și etice. Să lăsăm pe specialiști să-și facă treaba, dar bineînțeles să fie responsabilizați și trași la răspundere în cazul în care fac lucrurile incorrect.
Au fost subiectele de pe portalul ecopresa.md. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnici, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.